Уважаеми дами и господа, добре дошли в Министерство на енергетиката. Благодаря ви за вниманието, което ни оказвате на мен и на новия екип. Искам да ви уверя, че ние се надяваме с вас да работим прозрачно и професионално в краткия хоризонт, който ни предстои във времето да сме тук. В началото, преди да премина към същността на разговора, искам да ви представя екипа, с който ще работя. Това е заместник-министър Мирослав Дамянов. Вие със сигурност вече знаете името. И заместник-министър Александър Николов. Господин Дамянов е с огромен опит в областта на енергетиката. Занимава се с много процеси в енергетиката, като се започне от управление на енергийната система и се завърши с либерализация на енергийните пазари. Господин Николов е специалист в телекомуникациите и финансите. Управлявал е проекти, свързани с рискови капитали. А в момента на нас в енергетиката със сигурност ни трябва силна финансова експертиза, защото това е едно от нещата, които и предстои да решаваме в краткия хоризонт на нашата съвместна работа. Така, искам в резюме да ви предоставя това, което сме заварили тук, като сме дошли в Министерство на енергетиката. Имам предвид състоянието на енергетиката и изходната точка, от която ние трябва да свършим нещо. И то в най-кратки срокове, в краткия хоризонт на нашето съществуване. Както знаете, дружествата в сектор енергетика са обединени под шапката на Български енергиен холдинг. Една структура, която е създадена 2008 година и била създадена с идеята на базата на своите огромни активи да има достъп до атрактивни финансирания и използвайки тези финансирания да се превърне в регионален играч. Тази идея сама по себе си не е била лишена от логика, тъй като подобни проекти в други държави, като например Чехия, Полша, Словения, са сработили и там тези компании са се превърнали наистина в регионални играчи. Но какво се случва тук с тази компания? БЕХ наистина има достъп до атрактивни финансирания, но вместо да развива стратегически проекти, които да го превърнат в регионален играч, започва да използва тези финансирания, за да решава текущи проблеми в енергетиката. Тоест, какво се получава? Получава се, че БЕХ с дългосрочни задължения, които поема, решава краткосрочни проблеми, което е един класически пример за път към дългова спирал, от която изходите сами знаете, че не са приятни. В какво се изразяват тези задължения, които поема БЕХ? Основно са насочени да решат краткосрочните проблеми на компаниите по шапката на БЕХ. Като се започне от Националната електрическа компания, която към момента има задължения над 2 милиарда лева и те са основно към Български енергиен холдинг и към българската държава. Задължения, които не се обслужват, редовно само се предоговорират, без никаква визия как евентуално такава компания би могла да оперира на изцяло либерализиран пазар, който предстои да навлезе в България. Друг такъв пример, разбира се, е ТЕЦ Марица Изток 2, която вие сами знаете, особено последните години с невероятния ръст на цените на емисиите, е в критично състояние. Проблемите там се решават също частично, като БЕХ финансира закупуването на емисии и осигурява някаква квота за работа на централата на регулиран пазар, но нищо дългосрочно не е предвидено за решение на проблемите на ТЕЦ Марица Изток 2. Към момента ТЕЦ Марица Изток 2 има консолидирани задължения от порядъка на 580 милиона лева към Българския енергиен холдинг. Разбира се, състоянието на ТЕЦ Марица Изток 2 веднага дава отражение на състоянието на Мини Марица Изток. Там в резултат на това, че ТЕЦа не плаща на време въглищата, възникват ликвидни проблеми за мините, когато се стига дори до затруднения при изплащането на заплатите на работещите в мината. И въобще тази верига БЕХ, ТЕЦ, Мини в момента се движи в една непрекъсната задлъжнялост без никаква визия за това как могат да бъдат решени проблемите. В тази връзка ние проведохме много срещи. Първо изискахме информация от дружествата. Разбира се, проведохме много срещи както с менеджерите на дружествата, така и с синдикатите. Проблемите наистина са сериозни. Хората там са разтревожени. Едно от състоянието на текущото състояние на ТЕЦ и на мините, и второ от липсата на перспектива въобще пред тях и яснота какво ще се случва с този мъжки басейн. В продължение на темата за финансиранията на краткосрочни решения, тъй като БЕХ вече явно дълговете, които е взимал, не му позволяват достатъчно добре да подпомага съответните дружества, той прибягва към изземване на извънредни дивиденти от печелившите дружества в системата, като по този начин малко проблема започва да се прехвърля от болната глава на здравата. Какво имам предвид? Имам предвид това, че АЕЦ-а, например, който в момента, особено с цените на тока, които в момента му оказват благоприятно влияние, печалбата му значително нараства. И това е една от причините БЕХ да тегли извънредни дивиденти от АЕЦ-а два пъти през 2019 година и през 2020 в размер респективно на 200 милиона и 270 милиона лева. В същото положение електроенергийният системен оператор, който е лицензиран за независим преносен оператор, от него БЕХ изтегля два пъти по 50 милиона лева извънреден дивиденд. Като по този начин в разговорите, които имахме ние с менеджмента на независимия енергиен оператор, оттам изразиха опасения, че ако тази практика продължава и може да бъде застрашена инвестиционната програма на дружеството, която знаете много добре, е свързана с трансграничните връзки на електроенергийната система и с безпроблемното обединяване на пазарните обединения, които предстоят да се извършат. Българ Трансгаз, знаете, започва мащабен проект за така нареченото разширение на българската газопреносна мрежа, като стойността на този проект е около 2,6 милиарда лева. Като по тази причина рязко задълженията на Булгаргаз към доставчици нарастват за няколко години от 4 милиона лева на 1 милиард и 125 милиона лева, пък задълженията му нарастват на 920 милиона лева. Принципно да се правят такива инвестиционни проекти никак не е зле, но когато идеята им е да има увеличени парични потоци накрая, нали? Но в тази връзка ние за краткото време, което сме тук, имахме така възможност да огледаме някои данни, предоставени ни от Булгартрансгаз, изискани от нас. Имаме така обосновани съмнения в това, че проекта, рентабилността на проекта е такава, каквато е представена на обществото. Булгаргаз е другото дружество, което пък е обществен доставчик на газ и е страна по договорите за доставка на газ с доставчиците, което от своя страна би трябвало да ни гарантира диверсификацията на газовите доставки, когато вече имаме готова газова връзка. Булгаргаз също има ликвидни затруднения и те са породени от това, че Топлофикация София, който е най-големият клиент на Булгаргаз, не си изплаща редовно, даже не заплаща по принцип задълженията си. Това прави така, че Булгаргаз да се превърне в финансово нестабилно дружество, което принципно го затруднява в разплащанията си с Газпром Експорт за газовите доставки. И разбира се, това е недопустимо и Български енергиен холдинг цедира задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз, а те са в доста огромни размери. От 2015 година са били 552 милиона лева, 2018 са цедирани още 99 милиона, през 2020 още 110 милиона, като общата сума на цедираните задължения е някъде към 760 милиона лева. Разбира се, ние сме наясно с сложността в и социалната роля на Топлофикация, която играе, но там няма никаква програма и перспектива, нищо, никакви мерки не са предприети тези задължения да бъдат погасявани. В общи линии това, което се случва е Българския енергиен холдинг да задлъжнява, за да решава краткосрочните, и то не да решава проблемите, по-скоро да ги отлага във времето, на ТЕЦ Марица Исток 2, на Мини Марица Исток и на Топлофикация София основно. Дори като задълженията не достигат, се включват и изварените дивиденти от печелившите дружества. Като цяло това, тези задължения, които Български енергиен холдинг обслужва на година, ни струват около 100 милиона лева, и то при тези сравнително изгодни лихвени проценти в момента, което означава, че тези 100 милиона лева, вие добре разбирате, че могат да бъдат използвани за много други цели в този дефицит на парични средства. За съжаление, политиката в енергетиката в последните години, или по-скоро липсата на такава, е довела нещата до това състояние. И това намира своето отражение в така представената и позната за вас енергийна стратегия, където реално липсват всякакъв вид мерки, предприемане на всякакъв вид мерки по отношение на, най-тежките проблеми, каквито, например, са въгледобива и неговата перспектива в, нали, в контекста на, бъдещето на неутралната, въглеродно-неутралната икономика. Сега, нашия екип е амбициран в малкото време, което му предстои да работи тук, да направи, да се фокусира върху няколко неща. Разбира се, първото е да стабилизираме финансово дружествата, като какво означава това? Това означава да оздравим финансовата дисциплина там, където тя е нарушена като начало, защото това са първите възможни стъпки. Да изискваме някакви програми за оптимизации срещу, нали, срещу това евентуално бихме могли да, рефинансираме някакви задължения, но искаме да видим визия от менеджмента на компаниите към това да ги управляват по-оптимално. Аз правих да отбележа, че във връзка с това състояние на БЕХ и във връзка с това, че му предстои да рефинансира падежираща емисия сега на задължения от 550 милиона лева в месец юли, за първи път, отсъства така наречения Anchor Investor, т.е. базов инвеститор, който да даде имидж на, компанията, за което ние не получихме никакъв задоволителен отговор от, менеджмента на Българския енергиен холдинг. Другия фокус, върху който ние ще работим, това е да отпушим всички възможни средства, които Европейската комисия предлага, и поне да направим първите стъпки към това, и с които да, планираме и да дадем на следващите с нас, които дойдат, някаква, перспектива за нещата, които виждаме ние, че би трябвало да се направят, за да започват проблемите да се решават в енергетиката. В тази връзка тук много активно в последните две седмици работиме с вице-премиера по еврофондовете по отношение на плана за възстановяване и устойчивост, тъй като енергетиката не беше особено силно представена в този план. Имаше само три проекта. Така че сега ние в рамките на две седмици на практика сме форсираме събирането на проекти, които са в достатъчна степен на, напредналост, така че да може да се презентират в плана за възстановяване на устойчивост и да отпушиме някои, някои финансови потоци, които да се влеят така необходими в енергетиката за, иновативни решения, за неща, които могат да се направят и в комплекса на Мариците и на много други неща. В тази връзка ще работим активно и за проектите за трансгранично свързване на електропроводите с цел пазарни обединения. Ще работим и за много активно, и вече сме започнали, за ускоряване на трансграничното свързване с, газопроводите, с газопровода в Гърция. Гръцката връзка, която знаете много добре какво е състоянието и със забавянето. Там сме влезли много усилено в контакт и от наша страна сме поели така не инициативата, но обещанието за изцяло институционално съдействие на проектната компания, където се налага от българска страна във връзка с министерствата, тъй като този проект е голям, засяга различни видове министерства. Те имат нашето съдействие, от тяхна страна остава само да си свършат работата и в тази връзка имам уверението, че последния обявен график ще се спази. До края на, тази година да завършат строителните работи и до юли следващата година да влезе в експлоатация. Това е което към момента ме уверяват. Още веднъж искам да ви кажа, нашия екип е, ще работи, макар и с кратък хоризонт, ще работи много амбициозно и с отдаденост и прозрачно в комуникация с вас.
Николай Миков, БНТ, бихте ли дали обобщени данни само колко са общо задълженията на държавните дружества в енергетиката и колко бехи е стегло от печелившите, като че малко ги пръснахме?
Пръснахме ги. Общо задълженията на Български енергиен холдинг са към 2,5 милиарда лева. Задълженията, които ви издиктувах тук, трябва и аз да ги събера, само от топлофикация са 760 милиона. Това е така цедирани. Два дивидента... Моля?
По-рано казахте 560.
Това е първият транш. Така.
Общо
към топлофикация. Точно така. А дивидентите са два пъти, един път 200 милиона, втори път 270 милиона от АЕЦ Козлодуй и два пъти по 50 милиона от електроенергийна система на
оператор. 670.
Така, извинявам се, 2,5 милиарда лева дължи ПЕХ на всякакви видове институции.
Така.
А на нея и дължат, освен тези почти милиарди, които дължи топлофикация София, колко още? НЕК? Всичко да го сумираме.
НЕК е дължи още 2 милиарда.
Така.
Ама те са и към... точно така. А иначе другото не са задължения, просто БЕХ си е събрал извънредни дивиденти от дружествата, като по този начин пък от тях и
стегли. Това е минус 2,5 милиарда лева.
Това са задълженията.
Добре.
Да, казвате, че на година е по 100 милиона загуба.
Това е струва обслужването на всичките. Да. За по финансовата част може още нещо да...
Относно задълженията 100 милиона евро, това е цена...
Евро
е текущото изпълнение, което са финансови разходи на съществуващите задължения към момента.
Това са плащанията по лихвите.
Така, точно така. Тоест, плащанията, защо е това проблем отвъд с функционирането на системата? Това са разходи, които нямат добавена стойност. Това не са оперативни разходи, не са инвестиционни разходи. Това са разходи, които са резултат от отлагането на решаване на проблеми, които са натрупвани повече от 10 години. В този ред на мисли трябва да знаете, че всяка година тези разходи намаляват с тази сума инструментите за вземане на решения за изваждане на енергетиката от дългата спирала, в която е навлегла.
А да кажете какво положение, след като юли месец падежира облигационния заем, какво предприемате, казвате рефинансиране, значи ли, че открита процедура по търсене на нов заем и каква сума?
И отново ли за облигация става дума?
Открита и даже завършена тази процедура. Няма, те първа ще излезе съобщение, но тя е финализирана, това се движи от БЕХ и всъщност влязахме там с летящ старт, в смисъл, че и ние не бяхме много наясно, като имате предвид, че се налага по някои въпроси да изсмукваме информацията и сами да си я набираме.
Тоест да очакваме нова емисия?
Значи отказ на информация няма, просто има подаване на информация, когато има конкретен въпрос. Тоест, когато аз дойдох в енергетиката и приемах поста, имаше една празна маса и на мен ми беше обяснено, че в енергетиката проблемите са изчистени, няма проблеми, всичко е цветущо и оттам нататък не ми бяха дадени стъпки, които трябва да направя, какво предстои, кое е критично в момента, защото се оказа, че още първия ден с влизането имаше проблеми, които трябваше да се решават и ние сами стигнахме до тях.
В Докато сме на темата с процедурата, за каква сума говорим, казахте, че е финализирана, кой ще...
На международните пазари, кога да очакваме...
550 милиона лева е сумата. Евро. Евро, да, извинявам се.
Става дума за облигации на международните пазари. Или за друга форма.
Облигационна емисия ще, както е предишната емисия, размера ще... 600-550, зависимост от това, нали, знаете каква е процедурата, има роудшоу, че си има менеджер на емисията, процедурата е задействана, БЕХ работи по въпроса, не се очакват каквито идеи системни затруднения по затваряне на процедура, напротив, в момента капиталовите пазари са ликвидни, системата ще продължи да си функционира нормално, дори очакваме оптимизиране на разходите по съответната емисия.
Това са всъщност 250 милиона, които бяха платени на американците, нали?
Не, на американците. Това е падежиращата емисия, която падежира тази година и трябва да бъде рефинансирана.
Точно двете, които бяха имена, така.
Точно така, точно двете, които бяха.
И кога да очакваме? Няколко пъти чухме господин президента да споменава два проектите. Първия беше този на Булгартрансгаз и Турски поток. Той беше в фокуса и една кратка работна комисия в парламента, на която не знам дали бяха предоставени документи от страна Булгартрансгаз. Другия проект е Българо-Българската газова връзка. В този ред на мисли, всичко това, което изброихте, като въпреки че ти пъти споменахте краткия хоризонт, като цитирам правилно на това ръководство на Министерството, дадохте като пример, който да се фокусирате върху стабилизиране финансово на дружеството, оптимизация и така нататък, нещо, което само си давате сметка, че за 12 няма да стане. Може ли да ни кажете кои са конкретните стъпки, които ще направите по тези два конкретни проекта? От всичко останало, което изброите, включително и това с субофицация София, да ни кажете в момента дали са натрупани нови дългове. Те има нови, мисля. Нека да ги чуя. От отчета до сега е минало доста време.
В момента...
Те, това какво се може да ви.
В момента Турбофикация дори има обещание да започне да плаща, да има, да заплаща задълженията си, една частично поне, но това са обещания, които като се реализират, аз с радост ще ви запозная.
Колко е това ми е дълг към момента?
Е това, което ви казах, 760.
Не, това са сесиите към БЕХ, питам към Булгаргаз колко...
Не мога да ви отговоря в момента, ще ви го дам като информация, която имам тази възможност. Да, така, поемам ангажимент да ви кажа точната цифра. Сега, по отношение на гръцката връзка с... сега влизаме директно в комуникация и с изпълнителя, менеджмента на газовата, на компанията проектната, която го изпълнява. Аз се срещнах, може би, на втория ден, когато бях тук, за да проверя какво се случва. Там има деликатни моменти в изпълнението, нали, пресичането на река Марица и под язовир Студен кладенец, където те поискаха съдействие от нас. Там аз съм се ангажирал да им съдействам пред Министерство на екологията и в НЕК, тъй като писмото за язовир Студен кладенец е в НЕК, там стои и отлежаваше. Така, освен това имам намерение, само че не искам да го обявявам, кога да отида да видя реално какви се извършват ремонтни, т.е. строителни дейности на самия обект, защото това също е, нали, важно. Чул съм, че според някой не се работи, нали, но това докато не отида да го видя, няма как да го разбера. Но... И съдействаме изцяло на проектната компания, това, което зависи от нас. Освен това я натискаме. Аз съм съгласен, но за 12 години виждате какъв е етапа. Сега аз в края на нашия мандат ще ви кажа какво сме свършили.
Откъде имате информация, че не се работи по
връзката? Не, но не съм казал, че имам такава информация. Казвам, че съм чул такива слухове.
Може ли се дали за Турски поток и разширението на нашата...
Балкански,
по него конкретно какво ви интересува?
Смисъл... Дали ви бяха предоставени някакви документи на какъв етап, всичките тези ще правите ли, какво беше казано?
Сега, той знаете, че е изграден, сега предстои изграждането още няколко компресорни станции, за да му се увеличи капацитета. Поискали сме информация на тази, само че още не сме обработили. На тази информация ви казах, че имаме обоснование и съмнение за срока, за рентабилността на проекта и за срока на неговото изплащане. Това, което ще ви кажа на по-късен етап, не искам да спекулирам с данни в момента. Наистина сме изискали тази информация, искам да огледаме финансовия модел, как е разработен и как е представен на обществото и ще ви го обявим разликата. В резултат от това обреждане ще видим дали ще се изплати наистина за 10 години или се окаже за доста по-голям срок. Е много акота станаха, нека да видим.
Това,
ами има смисъл, ще запознаем най-малкото обществото с това, че...
Може ли въпроси от други медии? Благодаря на Българско национално радио, Българска национална телевизия, бите имат въпроси, първо дамата обите ли.
Господин Живков, това да ме попитам, след като очертахте, че са се натрупали през годините доста съществени финансови задължения от страна на държавните енергийни дружества, предвиждате ли рокади по върховете и смяна на тези хора, които очевидно по ваши думи така не са финансово оздравили тези дружества, напротив отлагали с изплащане на дългове на лихви? И втория въпрос е да конкретизирате по какви проекти по плана за възстановяване бихте така засилили, ускорили, за какви проекти става по-конкретно въпрос, тъй като плана за възстановяване още на тема Чернова.
Да. Сега, по отношение на рокадите, вие знаете много добре, че там се проведоха конкурси и една голяма част от тях са финализирани. Има конкурси обаче, които не са финализирани, а са спрени от мораториума. Такива са конкурсите за... но конкурсите още не са продължени. Имаме запитване, нали, какво да правим с тия конкурси. Ще ги продължиме, като това, което може да направим е да осигурим прозрачност, защото в кандидатите има и качествени хора. Това, че се избират... е проблем на комисиите. Така, от наша страна ще има наблюдение върху процесите на протичане на конкурсите и там, където имаме представители директни, разбира се, най-вероятно или ще поговорим с тях, или ще ги променим, ще видим как ще процедираме.
Ще продължите, господин.
Кои конкурси ли?
Да.
Те са за, това са за Булгаргаз, управителните съвети на Булгаргаз, на Мини Марица и на Националната електрическа компания. Вторият въпрос ви беше...
По плана за възстановяване казахте, да, че се работи за ускоряване на проекти в
света. Ами там имаше представени от Министерство на енергетиката три проекта бяха за дигитализация на подстанциите на ЕСО, за газопровод, който отива в Мариците и може да пренася и водород. И третия проект беше за енергийна ефективност, свързана с улично осветление.
Да.
Сега ние сме в процес на търсене на нови проекти, защото Министерството нямаше такава готовност с други проекти, които да вкараме. Предложили сме да влезе едно разширение на язовир Яденица, проекта Яденица на НЕК. Мисля, че той е на Павечира. Мисля, че той е в напреднал стадий и ще успеем да го вкараме. И сега в процес на търсене сме. Ние имахме срещи с работодателите последната седмица и с една част от синдикатите. С другите имам сега след този брифинг среща. И имаме молба към тях и те да предлагат проекти, ако имат готовност. Някои имат готовност, някои нямат. Тук последните, господин Николов е в работната група към вице-премьера, така че
това правим.
Само допълнение, може ли, дали ще проверите плана, който, проекта, който е предложен и бенефициент, ще бъде Булгартрансгаз? По целесообразност, дали ще проверите вече предложените и така залегналите в
чрезвата? Работната група работи по този проблем, но лошото е, че ние не е хубаво да вадим проекти, по-добре е да добавяме проекти, защото така или иначе не сме сложили много проекти.
Господин служебен министър, Българска национална телевизия Николай Минков, всички знаем, че в момента цената на електроенергията не е такава, каквато е на пазара, заради, вие го намекнахте, заради високите въглеродни емисии, които стават все по-непосилни и по-непосилни. Имате ли яснота в какъв момент българският данъкоплатец, било то фирма или физическо лице, вече няма да може да понесе тази цена, която и каква е реалната цена, проверихте ли, на електроенергията на базата на въглеродните емисии? Кога България няма да има вече възможност да произвежда ток от въглища? И с какво ги заменяме?
Това са въпроси, които и аз си задавам, влизайки си тук в тази си роля, се опитах да намеря някаква информация какво е правено по този въпрос. Вие ме питате каква е цената на тока от ТЕЦ 2 ли? С въглеродните емисии.
Да, реалната цена с въглеродните емисии.
Реалната цена на ТЕЦ 2 с въглеродните емисии около 200 лева сигурно.
На мегават.
Да. Така че това е реалната цена. Само че, нали се сещате, че проблема там е комплексен, а решения към момента и поне на мен не са ми представени. И сме изправени пред една дилема, която как да кажа, трудна за решаване.
Българския енергиен и минен фонд. Имам два въпроса. Първият въпрос е: какво е намерението на министерството, персонално до вас? Какво е намерението и въпросно публикували или предоставяне на възможност за достъп по споразумението между министъра на енергетиката и Газпром от 2017 година за развитие на българската газопреносна система? На времето на Българския енергиен и минен фонд бе отказан достъп до този документ на основание член 13, алинея 2, точка ясни. Този срок от 2 години изтече и обществеността проявява интерес към това споразумение. Кога ще можем да получим достъп до него? Това е първият въпрос. Вторият въпрос. Освен, разбира се, с енергетиката, Министерството на енергетиката е компетентно и по отношение на подземните природни богатства. По моя информация, има много сериозни основателни съмнения за дълбоки корупционни практики в тази дирекция, в това число редица въпроси са предмет на прокурорски разследвания, по които съм консултант. Сега, че писат и намеренията относно развитието на този сектор. Благодаря за
внимание. Първо беше въпроса за така наречения меморандум.
Нали, пътна карта, меморандум.
Пътна карта. Така, аз този документ не съм го виждал. Не е в където се предполагаше, че е в касата. Но ако подадете мене искане за достъп до обществена информация, се ангажирам да го задвижа и да ви го предоставя.
Правилно ли ви разбирам, че в момента вие нямате представа къде се намира
този документ? Аз нямам представа къде се намира този документ, да.
И той не ви е предоставен като част от архива на Министерството на престъпването?
Не, не ми е
предоставен.
И втория въпрос беше за...
По отношение на дирекция природни ресурси.
Да. Откакто сме тук, такива сигнали за корупция в тази дирекция не са постъпвали. Не съм успял да се запозная с всички сигнали, особено в дирекцията за концесии. Също така, на драго сърце, ако имате такива сигнали, изпратете ги, отворени сме към... Няма да скрием информация по никакъв повод. За нас е полезно.
И аз имам... Може ли само въпрос за Ева Медия? Какво ще ви върна на този публикационен заем, който ще теги бек за покриване за рефинансиране на старата си емисия? В същото време обаче на бек на скоро беше с очакване да се платят дълговете от страна на НЕК. Как ще се процедира с тези дългове на НЕК, които са дължими до края на тази година? Те също ли ще бъдат рефинансирани, защото това е единствения възможен начин?
Господин Николов, Сега, само стъпка назад ще направя. Благодаря ви много първо за комплимента, в който очаквате, нали, в рамките на 12 седмици да решим проблеми от 10 години. Ще направим всичко възможно. Относно рейтинга на БЕХ, поради тази причина очакваме намаляване на финансовите разходи. Рефинансира се съществуваща облигационна емисия поради една много проста причина. И тя е, че наличната ликвидност, т.е. парите, които са по сметки на БЕХ, не са достатъчни, за да се погаси цялата. Т.е. единственият път към момента, който има БЕХ и в цялост дори системата, е да рефинансира задълженията си. Проблемът е, че освен рефинансиране на задълженията си, дефицити продължават да се трупат. Причината за това не е текущо конкретно решение за облигационна емисия или текущо състояние на въглеродните емисии. Причина за това е отварянето на проблемите във времето, дългосрочно. Дали ще се предприемат конкретни стъпки по отношение на НЕК, към момента и изложението на НЕК, към момента единственото възможно решение, каквото за цялата система. Тоест, докато няма стратегически подход, който да доведе до свежи парични потоци, до нормална възвръщаемост на активите, до инвестиционни разходи и промяна на системата, единственото нещо, което ще се случва, е да се увеличава дълга и да се увеличават финансовите разходи.
Вие ще подготвите ли такава стратегия за финансиране, покриване на този дефицит?
Ще ви отговоря на този въпрос и в контекста на въпроса, който беше зададен за проверките по потока. Ще подготвим всичко възможно за това да се опишат конкретни стъпки, дългосрочни, които доведат до оздравяване на системата. До какво следва да доведат тези стъпки и съответните проверки? Първото нещо, което беше комуникирано към вас и на ниво служебен кабинет, беше прозрачност и достъп до информация. Тоест, ние всичко, което имаме като анализ, като изводи и като обща структура, ще ви го предоставим, ще го предоставим и на нашите, на хората, които ще последват, ако решат тази пътека. Относно данните, изводът, който целим, е да покажем общата визия на проекта и до това дали наистина той може да е успешен или всъщност ще затрудни допълнително системата.
Колеги, искам само да ви благодаря. И това не е последната ни среща. Поставете ни да поработим още малко. Искам с вас ще се виждаме и индивидуално и в този формат, както решите. Само молбата ни е да ни оставите още малко да поработим, ще натрупаме още информация и ще ви отговаряме. Последен отговор. Сега. Да.
Ще строим ли да, Белене?
От уважение към вас. Да.
Ще строим Белене или водород?
Кажете ни, предоставил ли АЕЦ Козлодуй и МПС на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства? Телевизия Евроком.
Това е сигнал, който се появи преди няма един ден. Процес сме на разучаване на това. Ще ви информираме като... А дали въобще е истина това? А по отношение на проектите, вие добре знаете, това са проекти, които са стратегически, да речем, и те са свързани с много дълги разработки. Това, което мога да ви кажа, е, че по проекта Белене има обявена процедура по разговор с така наречени стратегически инвеститори, но тази процедура е спряна поради... Не е прекратена, а е спряна, преустановена временно поради ограниченията, свързани с COVID. Да. А по другия проект относно нова ядрена мощност на площадката на Козлодуй, там има работна група, която в момента изготвя доклад. Този доклад трябваше да бъде представен на 31 май, но работната група ме информира, че ще поиска отсрочка от един или два месеца, още не е дошло официално при мен това, с оглед на това, че работата е доста обемиста. Така че, когато излезе този доклад, с удоволствие ще ви предоставим информацията от него. Благодаря.
Благодаря.